gambar ingkang angka 13 sasampunipun sangang wulan wiwit malaikat manggi Maryam. Maryam lan Yusuf kedah kisah dumateng satunggaling kita ingkang tebih sanget sak perlu cacah jiwa. Jalaran sedaya pasipengan ing kita wau sampun kebak. Pramila kanthi kapeksa lajeng sami nyipeng wonten ing kandhang. Pirsanono gambar A. Ing dalu menika ugi Maryam babar putra kakung, inggih menika Yesus juru wilujeng ingkang kaprajanjekaken dening Allah. Ing gambar B, malaikatipun Allah ngrawuhi para pangen mindo sarta dawuh mekaten. Aja padha wedi, aku nggawa pawarta kabungahan. Ing wengi iki juru wilujeng kang kaprajanjekake dening Allah wis miyos asmane Yesus. Yesus kuwi kang bisa mbirat sakabehing dosamu. Para pangen kala wau lajeng sami suwan sarta sujud dumateng Yesus.